subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ah v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa subax ahaada waa 18 bisha maarj sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo ani waa xuseen bare aadan.
ardayda aan qaadana waxay tahay ardayda dhigata jaamacadaha, waxaa kaloo qaadanaa ardayda ka baxday jaamacadaha ee dhameeyey ee weli macnihi aan bilaabin xirfadooda caafimaad inay ku shaqaystaan.
taasi waxay ahayd deeqaabo kargacal maamulaha dugsiga tababarka xirfadaha caafimaadka ee kaabe oo ah dugsiga ardada dhammaysta waxbarashada caafimaadka lagu siiyo tababar ay ku dhaqangeliyaan wixii ay soo barteen. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir ku saabsan ahamiyadda uu leeyahay xafiiska rasaare laamaha dowladda marka ay isku dhacaan oo jamhuuriyadda jabuuti lagu soo gabagabeeyey. warbixin ayaanu idinka haynaa.
maraykanka uu diyaargaroobaya soo dhoweynta dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya oo isbuuca soo socda imaan doona waddankan maraykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. agaasimi ku-xigeenkii hore ee xafiiska dembi baarista federaaliga ee maraykanka ee f b i da master andrew macabe oo jimcihii laga yeeriyay xilkaasi ayay wararku sheegayaan inuu hayo qoraallo sir ah oo ku saabsan kulamadii dhex maray isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump. madaxweyne donald trump ayaa bilihii u dambeeyey si toos ah u cambaareeyey agaasimi ku-xigeenka ka hor intii aan xilka laga qaadin. xogeyaha garsoorka ee maraykanka jeff sessions ayaa xilka ka qaaday master macabe oo 20 ka mid ahaa madaxda sare ee f b i. xilka qaadista macabe ayaa kusoo beegantay 2 maalmood un ka hor xilligii uu si toosa u noqon lahaa howlgab ama uu shaqada uga fadhiisan lahaa.
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sabtidii sheegtay inay go-aan ka gaari doonaan tallaabooyinka ay qaadayaan kadib markii ruushku uu ku dhawaaqay inuu waddankiisa uu ka musaafurin doono 23 diblomaasiyo ingiriisa. may ayaa tiri weligeen uma dulqaadan doona hanjabaad dowladda ruushka ka dhanka ee muwaadiniinteena britain ku dhaqan iyo sidoo kale dadka kale ee britain markaasi jooga. waxa ay sheegtay in saaxiibadeeda britain iyo isbahaysyadeeda dunida dacladeeda ay u xaqiijin karaan taageeradooda. tallaabada ruushku uu ku sheegay in uu ku xirin doono diblomaasiyiintaasi ingiriiska ayaa imaaneysa isbuuc kadib markii dowladda ingiriisku iyaguna sheegeen inay waddankooda ka musaafurin doonaan 23 diblomaasiya oo ruush ah kadib markii ruushka lagu eedeeyey sumaynta basaas hore sergey scribal iyo gabadhiisa yulia, kuwaas oo iyagoo miyar dabolmay laga helay magaalada salisbury islamarkaasina lagu dabiibay hadda isbitaal ku yaala halkaas, waxaase la sheegaya in xaaladooda aysan wanaagsanayn. baarayaal british ah ayaa ku warramay in sunta kiimikada ee loo adeegsaday weerarkaasi ay tahay mid ay isticmaali jireen midowgii soofiyeed ee ruushka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay yeesheen 16 dal oo afrikaan ah, kaasi oo ku saabsanaa baahida loo qabo samaynta xafiisyo kala saara laamaha dowladda marka isku dhacaan ama khilaafaad uu soo kala dhexgalo, islamarkaana xafiiskaasi uu ilaaliyo xuquuqda shacabka. shirkan ayaa waxaa markii ugu horreysay kasoo qayb gashay dowladda soomaaliya oo aan lahayn xafiiskaasi balse soo dirsatay wafdi uga qayb gala. waxaana uu shirkani kusoo beegmayaa iyada oo soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee xukuumadda. wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse ayaa wareysiyo la yeeshay haddaba xubnihii ka socday dowladda soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay.
ani cabdifatax axmed baashe baa la yiraahdaa, waxaan ka socdaa wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya. waxaan u qaabilsanahay alternative dispute resolution, xalinta khilaafaadka walaa horta aad aan ugu mahadcelinaynaa dowladda Jabuuti oo shirkan ugu casuuntay. Wax badan baa la kala faa'iidayaa. Wadamo badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay Jabuuti, wadamo badan ilaa iyo adiga 16 wadan gaar ah Liibiya ku jirta, Masar, Tunis, Morocco, waxa kale oo ku jiro Uganda, Kenya. Aad marka dhexgalka aad u wanaagsan yahay. Aad baa wax badan baan faa'iideyna, iyagana wax badan bay naga faa'iidayaan. Marka aad baa u fiican tahay
Soomaaliya. Xilalka mas'uuliyiinta halkan isugu yimid ma laha boos caynkana oo la yiraahdo dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Sideed u aragtaa arinta?
Walaa aad aan u soo dhaweynaa inaan ka mid noqono annaga. Aad baan u soo dhaweynaa
dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa koonfurta ku nool. Waxa la sheegaa inta badan ambadii xaqiiqo la hayaa inay u xaq doontaan xagga cadaaladda maxkamadaha shabaab. Arrimahaas kale sidee aad aragtaa?
Walaahi way jiraan, laakiin dadka dowladnimo deeqda, dadka dowladnimo ay u kala baxaan xafiisyada sida maxkamadaha oo wasaaradda cadaaladda hoos tago, laakiin waxaas way jiraan. Laakiin waa dhammaanaysaa iyadan insha Allah. Waxaa wadada runta ayaa cagta la saari doonaa, dowladnimo lagu kala bixi doonaa. Maalin weyd waa kanjirkan hadda ila shaqeeyo xafiis uu joogo, dad waxaa laga furay xafiiska ra-iisul wasaaraha xarig ka jaray xafiiska kombalaaninka la yiraahdo. Dadka cabanaya, dadka inta badan ma yaqaanin sharciga oo halkay cabashada u doono lahaayeen markay tagaan, markay la xukumo ama cadaalad dar ay tirsadaan xafiiskay cabashada u doono lahaayeen. Xafiiskaasoo dadka wax badan ka taageero, wadooyin badan tuso, marka dowladdu way shaqeynaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay waqti in la siiyo ay dowladdu ku istaagto cageeda. Masha Allah, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr.
Magacaygu hal yiraahdaa Xasan Axmed Cali, taatilkaygu waa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee aan ka tirsanahay. Waxaan ahay qaybtan xafiiskan la yiraahdo cabashada dadweynaha oo ra-iisul wasaaraha furay oo sanadka la soo dhaafay ayaan ka tirsanahay. Xafiiskaas ayaan ka socdaa wasaaradda ka tirsan.
Waxaad carabka ku dhufatay qaybta cabashada dadweynaha, hawshana si gaar ah uga shaqeysaa hawlaha dhexdhexaadintii dowladaha iyo shacabkooga. Maxaa boos caynkaas loo sameyn waayey amba xil caynkaas xagga dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Maasha Allah, runtii sanadkan ayaa lagu bureeregay. Runtii weegii hore xafiiskaas waa jiray xilligii dowladdii militariga Siyaad Barre. Markii la ogaaday baahidii dadweynahi oo u baahan yihiin in lala taliyo, u baahan yihiin in maxkamadihii wixii xukun ee hoga yir ka cabanayaan in mahanku iraahda xiriir lala sameeyo, dadkii la caawiyo, dadkii loo shaqeeyo sanadkan. Maasha Allah, midda kale seminaarkan xafiiskaas aad ba u taageerayaa. Runtii waxyaabo fara badan ayaan ka faa'iidnay oo xafiiskaas quseeyo.
Shacabka Soomaaliya waa loogii inta badan abnigu ka cabtaa oo dhib xoog leh ka jirto. Soomaaliya waynu garannaa meelo fara badan xasiloonidii ma jirto. Arrimahan oo kale maxaad kaga howlgeli kartaan dalkii ood ku soo kordhin kartaan?
Haddii Ilaahay idmo, insha Allah xafiiska uu furan yahay uu shaqaynayaa, wax badan uu qabtay. Haddana haddii Ilaahay idmo oo meesha aan tallaabano, waxaan sameyn doonaa aqoontii meesha aan ku korsan ayaa shacabkeena ugu faa'iideyn doonaa haddii Ilaahay idmo.
Cabashada shacabka Soomaaliyeed ee arrimaha shabaab oo kale waxyeelladay u geysanayaan shacabka, maxaad isleedihiin inagu halka ayna qorshaha ku darsada?
Dabcan cabashooyinkaas waa imaanayaan. Haddana cabashooyin cabasha maartay nagu weyn way dowladda ayaa gacanta ku haysa haddii Ilaahay idmo. Cabashadaasna waa tixgelinteed waa leedahay.
Waxaa la sheegaa oo xaqiiqo la hayaa in dad fara badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan xagga gobollada koonfurta, ay u xaq doontaan maxkamadaha dhinaca gobollada haystaan ama dhulka ay ka taliyaan shabaab, oo awooddii fulintu ay ka maqan tahay inta badan maxkamadahan caadigeyn federaalka. Bal ka waran arrinta.
Dabcan taas waxaan qiyaasayaa inay tahay barbogaanto, oo qofkii shabaab hadda aaday waxaan filaa qof rabo xaq darre inuu wax ka qaato. Leanno shabaab waxay sameeyaan qof waa u handadaan telefoon u soo diraan, taasna xaq ma noqonaayo, garsoorna ma noqonaayo, waa mid cabsi keentay. Taas waa xaq darre waay. Ninkii shabaab hadda wax u doonto ani waxaan filaa qof xaq darre wax ku raadinayo wixiisan sax ahayn ayaan filaa. Laakiin qofka haddii wixii sax u yihiin maxkamadaha way xukumayaan cadaalad darre wax ka imaanayna ma jiro. Tanfiidkii fulinta aad sheegtay dabcan in fulintu waxa u baahan process ama nidaam system loo maraa waqti qaadan dadkii waxa sabarka aya ku yir ma ogi hadii wax fulin aan la yiraahdo ma jirto laakiin qofku markii xukun maanta la rido wuxuu macna go'aansanaya inuu bir wixii la siiyo taas waa nidaam dawlad noocaas ma ah.
waxaan ka sandegistiyal waxa dagaysanayseen wareysi uu wariyaha VOA Ramadaan Muuse u leeyahay xubno dowladda Soomaaliya matalay oo ka qayb galay shir lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti lagana hadlayay arimaha sameynta xafiis dhameeya khilaafaadka marka ay timaado isku dhacyo ama khilaafaad dhexmara waaxyaha dowladda. Markana maamulka madaxweyne Trump ayaa la filayaa in roog cas uu u dhigo oo ku maamuso dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga oo talaadada imaan doona waddanka Mareykanka. Boqoshadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexeysa Sacuudiga iyo Iran. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha VOA Bill Gallo, waxaase inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Amir Maxamed ibn Salman oo ah wiilka u dhalay boqorka Sacuudiga ahna dhaxal sugaha boqortooyada ayaa ku soo wajahan dalkan Mareykanka. Dhaxal sugaha ayaa wata siyaasad cusub oo uu wax uga bedelayo harnaanka uu dalkaasi u dhaqmi jiray, iyadoo Sacuudiga lagu tilmaamo dalalka ugu muxaafidsan caalamka uguna xirxiran. Qorshayaasha Maxamed ibn Salman ayaa lagu wadaa in uu si wanaagsan u dhageysan doono madaxweyne Donald Trump oo khubaradu ay sheegayaan in uu si toosa ula saftay dhinaca Sacuudiga kana soo horjeedo dalka Iran oo uu loolan adag ka dhexeeyo iyaga iyo boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga iyo Iran ayaa kala hogaamiya labada madhab ee ugu weyn Islaamka ee Shiicada iyo Sunnada. Amir Maxamed bin Salman ayaa u muuqda mid si weyn u danaynaya in uu uga faa'iidaysto taageerada maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Waraysi gaar ah oo siiyay telefishinka Mareykanka ee CBS ayuu Amir Maxamed bin Salman waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha ruuxiga Iran uu la mid yahay Hitler, waxaana uu ku hanjabay in haddii Iran ay hub nukliyar sameysato, Sacuudiguna uu samaysan doono mid la mid ah. Arrintan ayaa u muuqata mid culays ku soo kordhinaysa xilliga kaba dambaysta ah ee heshiiska Iran iyo quwadaha caalamka, kaasi oo ku eg bisha May, sida uu faahfaahinayo Fahad Nazir oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
They have some reservations about the nuclear agreement with Iran, but as long as it actually ensures that it does not develop nuclear weapons.
Waxa ay qabaan doodo ku saabsan qodobo ka mid ah heshiiskaasi lala galay Iran, laakiin way ogol yihiin haddii aanay Iran nuclear samaysanin. Laakiin haddii ay dhaqan geli waydo arrintaasi, waa mid dib abuuri doonta. Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa dalkiisa ka hirgeliyey isbedello culus oo ay ka mid yihiin in haweenka loo ogolaado inay baabuurta wadaan iyo in ay u daawasho tagi karaan ciyaaraha kubadda cagta. Tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu tilmaamay in uu doonayo inuu ku furfuro dalka Sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu xirxiran uguna maayalka adag caalamka, waxaana tallaabooyinkani garab socda qorshe uu ku doonayo inuu ku furfuro dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ku tiirsanaa shidaalka laga soo saaro ee loo dhoofiyo caalamka. Laakiin dadaalka uu dhaxal sugaha Sacuudiga uu ku doonayo inuu ku soo jiito maalgeliyayaasha caalamiga ah ayaa waxaa hortaagan caqabad ka dhalatay markii uu bishii Noofambar ee sanadkii tagay uu xidhay 200 oo qof oo isugu jira ganacsato waaweyn iyo xubno ka tirsan qoyska reer Boqor, isagoo tallaabadaasi ku tilmaamay mid looga hortagayo musuqmaasuqa, sida uu faahfaahinayo Andreas Kirik oo ka tirsan xarunta King's College ee London.
And they want investors to come in, but if you're an investor now, why would you go to Saudi Arabia if you know that your investments might not be safe and the state would can just.
Waxay rabaan inay helaan maalgeliyaal tiro badan oo shisheeye ah, laakiin bal iskaba soo qaad adiga oo ah maalgeliye shisheeye ah oo ogaaday in maalgashiga Sacuudigu aanu ahayn mid la isku halayn karo oo lala wareegi karo hantidaada markasta oo la doono, maxaad markaasi sameyn lahayd? Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa waxaa inta uu ku guda jiro booqashadiisa Mareykanka waxaa suurtagal ah inuu la kulmo dhaleecayn ku saabsan dagaalka uu ku qaaday dalka Yemen oo ciidamada Sacuudiga ee uu Mareykanku taageero ay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo dhaliyay masiibo bini'aadanimo uu kula jiro kooxda Xuutiyiinta oo gacansar leh dowladda Iran.
Warbixintii wariyaha VOA-da Bill Gallo waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa ku taala xarun ka taageerta tababarka xirfadda gacanta ardayda soo dhameysata barashada caafimaadka. Xaruntan oo ay aasaaskeeda iska kaashadeen arday bartay caafimaadka garowsadeena baahida loo qabo in sidoo kale ardayda caafimaadka keliya aan lagu fiirsan barashada fikirka guud ee caafimaadka balse laga dhiso dhinaca taabagelinta wixii ay barteen ayaa hadda waxaa dhigata in ka badan 150 arday xaruntaasi. Deeqo Abuukar Gacal waa maamulaha xarunta tababarka iyo xirfadda ee Kaabe. Jamaal Axmed Cismaan ayay khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warantay.
Iskuulkani waxaa uu qabtaa Skills Training Center oo lagu barto xirfadaha caafimaad ee gacanta laga qabto. Iskuulka wuxuu qabtaa all procedures-ka ama waxyaabaha xirfadeed ee gacanta laga qabto ee la xiriira caafimaadka.
Muxuu kaga duwan yahay iskuulada kale ee caafimaadka ama tababarada caafimaad bixiya ama jaamacadaha?
iskuulkaneeto programmada uu bixiyo waa programme ku cusub wadanka Soomaaliya. Wuxuu kaga duwan yahay waa iskuul lagu barto oo keliya practical-ka gacanta laga qabto iyadoo la isticmaalayo wax loo yaqaano simulation model technology ama aan dhihi karno boombalayaal loo ekeysiiyey dadka bini-aadanka ah oo lagu qaban karo all wixii maxalay caafimaad daryeel ah qofka bukaanka u sameyn lahayd in la eg aad u qaban kartid boombalayaashaaseed oo aada isticmaalaysid inaad xirfadaada gacanta ee la xiriirta caafimaadka aada ku kobcin kartid.
Ardada iskuulka ee aada beegsataan oo aada qortaan oo aada wax bartaan oo practicada aada sheegayso aada siisaan waxa ay yihiin kuwo inta iskuulaad kale kasoo baxay ama meelo kale wax kusoo bartay oo tababaro caafimaad qaba laakiin intii aysan gudagelin samaynta waxyaabihii ay barteen aysan ku shaqaynin ayaad bartaan practicadan dabadeedna iyagoo isku kalsoon ayay shaqo galaan oo goobaha caafimaadka ka howlgalaan. Mise idinka ayaa u bilaaba?
Maya, anaa ardayda aan qaadano waxay tahay ardayda dhigata jaamacadaha. Waxaa kaloo qaadanaa ardayda ka baxday jaamacadaha ee dhameeyay ee weli macnihii aan bilaabin xirfadooda caafimaad inay ku shaqeystaan. Waxaa kaleeto aan wax barnaa ama aan tababarnaa shaqaalaha caafimaadka ee u arka inay xirfadooda caafimaad ee dhameystirneen ama waxyaaba caalamka lagu soo kordhiyo iyaga ka dhiman ay u baahan yihiin kasoo doonta xarunta tababarka iyo xirfadaha ee Kaaba Skills Training Center.
Marka maxaa idinku dhaliyay inaad aasaastaan iskuulkani?
Iskuulka waxaa nagu dhaliyay inaan aasaasno. Marka hore waxaan aragnay inuu jaab ama nusqaan ka jirto xagga practical ardayda caafimaad ee wax ka barato dalka, kuwaasoo aan haysanin meelo practical ku filan ay ku qaataan si ay u kobciyaan xirfadooda gacanka qabashada ee la xiriirta xagga caafimaadka. Waxaan kaleeto oo aan anaga ka mid ahayna arday magaalada Muqdisho wax ku baratay kadib aaday wadanka dibadiisa si ay usoo kororsadaan ama u siyaadiyaan cilmigooda. Kadib markaan tagnay wadanka dibadiisa waxaan kala kulanay caqabada aada u fara badan oo la xiriirta xagga praktikada maadaama caalamka marka caafimaad aan baranaysid 70% ay tahay clinical waxaa qabanaysa ama practical ay ku salaysan tahay. Wadanka markaa joognana ay xoogoo practicada inagu yareed waxaa gaab naga galay ama aan la qabsan weynay xirfada gacanka qabashada ee caafimaadka la xiriira. Waxaa kaleeto aan ognahay caalamka inay mamnuuc tahay qof bukaan ah oo bini-aadan ah in loo isticmaalo in wax lagu baraati garayo taasoo ay ka dhalan karto waxyeelo caafimaad. Waxyaabahaasoo dhan marka aan aragnay khibradeena aan kaashanay waxaan go'aansanay in ardayda Soomaaliyeed aan u furno Skills Training Center-kan si aan uga caawino in ay macnihii xirfada caafimaad ee gacanta laga qabto u dhisaan.
Waayahay marka xaruntani oo aad furteen oo aad ku beegsanaysaan ardada jaamacadaha iyo macahida kale caafimaadka kasoo baxa si aad uga taageertaan inay xirfadahooda ay sii kordhiyaan, yaa idinka taageera oo habsami socodka hawsha? Ma sida aad sheegtay arday markii hore wax ku baratay wadanka gudihiisa oo iskaashaday, mise waxaa jira dad kale oo idin caawiya ama hay-ado kale?
Xarunta waxaa furay arday marka horeta wax ku baratay halkan, kadib takhasusyo u aaday caalamka daafiyiisa, soo noqday go'aansaday in ay bulshadooda wax u qabtaan. Annaga ismaalgelinay annaga oo ah dhakhaatiir iyo midwives iyo nurses iskugu jira, annagaana isfan gelinay, annagaana micnihii furnay xaruntan, waana ku guuleysanay in hadafka aan ka lahayn oo ahaa ardayda Soomaaliyeed in laga caawiyo xirfadda gacanta ee la xiriirta caafimaadka in aan kor u qaadno.
Ugu dambeyntii, goorma aad samayseen xaruntani? Imisa arday baad ilaayo hadda aad diiwaangeliseen ama iskuulka ka mid ah?
Waxaan furnay dhammaadkii sanadkan soo dhaafnay 2017, wuxuu furan yahay iskuulka ilaa iyo muddo gaaraysa 4 bilood. Waxaan qabanay arday aada u badan oo ilaa iyo 150 arday ilaa 200 gaarayso, oo dhammaantood ah ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo kuwa soo dhameeyey, kuwa internshipka ku jiro, iyo kuwa u arkay xirfadahooda in ay wax ka dhiman yihiin.
Deeqo Abuukar Gacal oo ah maamula xarunta tababarka ee xirfadaha caafimaadka ee Kaabe ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu rameysay Jamaal Axmed Cismaan, kaad kala socoteenna waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya, halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dhowaad 400 caruur Soomaaliya oo da'doodu ay u dhaxayso 8 ilaa 15 sano jirro ayaa barnaamij socday toddobaad oo ku saabsanaa aqoon kororsi iyo ciyaaro loogu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee waddanka Canada. Barnaamijka ayaa muhiimaddiisa lagu sheegay sidii caruurtaasi looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkeed ee ku dhaqan waddanka Canada, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Xuseen Nuur Xaaji.
Barnaamijka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin laga soo doorto magaalada Toronto, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay. Wuxuu ahaa aqoon kororsi ka sokow mid lagu soo bandhigayay ciyaaraha kubadda cagta, kubadda gacanta, orodka, xariijiidka iyo bootinta. Ujeedkiisa ayaana ahaa, sida uu sheegay Cabdiraxiim Raage, ka mid ahaa qabanqaabiyaasha, sidii caruurta ay u heli lahaayeen barnaamijyo faa'iido u leh xilliyada fasaxyada.
Barnaamijkan aan ka soo qayb gashay March Break waa barnaamijkii toddobaad ee aan ku qabanay March Break wiilasha iyo gabdhaha. Barnaamijka faa'iidadiisa waxay tahay isbuuca ay dhalinyarada ka maqan yihiin iskuulaadka ayaan waxaan ugu sameynaa fan aad u badan oo kala duwan, sida basketball, orodada, kubadda cagta. Barnaamijkeena waxaa ugu talagalnay in dhalinyarada yaryar aan ka ilaalino waxyaabaha muqaadaraadka iyo dhibaatada. Taasi waa wax nagu dhaliyay inaan ilmaheena annaga u istaagno.
Tariq Sheekh Ibraahim oo ka mid ah waalidiinta ka qayb galay barnaamijka ayaa oeda u sheegtay in barnaamijyadan oo kale oo caruurta loo bilaabo xilli hore ay ka caawin karto inay ka badbaadaan dhibaatooyin inta badan haysata dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto.
Waxayna important ay ugu tahay ilmaha haddii mashquul laga dhigo intuu yar yahay, oo hooyadii iyo ama aabihii wada socdaan oo programadan oo kale ay keenaan ku wada koraan, ilmahaas waxaa laga yaabaa in uu ka badbaado dhibaatooyinka oo soo gaaro Soomaalida. Adigu waxaa laga rabaa ilmahaas inaad dabo kacdid oo geysid meeshii oo siday horumar u gaari lahaayeen. Cunug kastaana waxay tahay sida u daba socotid ayaa hadhowti u goosataa beertiisa. Laakiin haddaad hadda sii daysid oo waxba aada ka warqabin, waxaa jiro in iishag dhibaatooyin badan ay cunuga soo gaari karto.
Zakariya Gacal oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay magaalada Toronto wuxuu haystaa darajada heerka labaad ee jaamacadda. Wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska duqa magaalada Toronto, wuxuuna tilmaamay in caruurta ay guuleysan karaan haddii waqti badan la geliyo, isagoo xusay in dhalinyaro badan oo Soomaali ay jiraan kuwaasoo heer ka gaaray nolosha dalkan.
Maanta March Break waa ilmaha aafwaayay iskoolkooda, horta waa istaagay maanta u sheego inaad wax kasta waa qaban kartiin, waa guuleysan kartiin, oo youthkeena badan oo doctor noqda, haddii lawyer noqda, ani xataa oo oldvale oo law degree haysado, oo kaniyada oo digsanka imaaday oo xaafadii digsanka imaaday, waa ilmaha u sheego wax kasta waa qaban kartiin.
Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay barnaamijyo loo qabanayo caruurta marka ay aad u yar yihiin si loo baro dhaqankooda, isla markaana ay ugu badbaadaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
وتهي دغيسيال غنانت كي تعدى سبحني ما يانو كوسي دوانينا مركان دينعي هيسا هدينو تلعنو فنان كا عبد القادر كسكي هيستا ديقو او كل قيا يعني دي سو قبلنا filaya degisiyal inaad ka wada heshaan heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacadeenni subaxnimo heesta deeqay fanaanka Cabdi Qadir Kaskey waxay gacadeed la socodsiinayay Xuseen Baraadan inigu jamaal Axmed Ismaan tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tagaynaa nabad kaliyo
Dakhla hai ilahai, dakhla hai ilahai, dakhla hai ilahai, dakhla hai ilahai.